pentru că așa zice Domnul. Încă o dată este puțin timp și voi clătina cerurile și pământul și marea și uscatul. Și voi clătina toate națiunile și dorința tuturor națiunilor va veni. Și voi umple casa aceasta cu glorie, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Gloria de la urma a casei acesteia va fi mai mare decât cea din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea. Ierusalimul, orașul păcii, în locul acesta voi da pacea. Eu aș vrea să subliniez ceva. Deși textul omite lucrul ăsta, este vorba doar de locul ăsta. Doar în locul ăsta Dumnezeu va da pacea, pentru că Ierusalim, asta și înseamnă orașul păcii. Cum oare puteau popoarele acelea să trăiască în pace și liniște? Atâta timp cât Ierusalimul se afla în adânc. Pentru că imaginea descrisă de Zaharia și amintită atât de frumos de Eugen, îl prezintă pe fiul omului, e drept că pe un cal roșu înfocat, stăpând peste toți caii. Dar el se afla undeva între mirți, dar se afla undeva în adânc și el reprezintă căpetenia Ierusalimului. Și cum putea, atâta timp cât căpetenia Ierusalimului era în adânc, cum putea pământul să se bucure de o pace? Ce fel de pace era aia? Pentru că noi trebuie acum să ne gândim la generația care a venit din Babilon ca să construiască templu, dragii mei. Pentru că este o generație care ne privește și ne vizează în primul rând pe noi. De 70 de ani poporul era în robie, templul era dărâmat. Cu mici excepții, cu bătrânii care depășeau cu bine 80 de ani, toți erau născuți în Babilon. Toți erau hrăniți de cultura Babilonului. Ce să fie Babilonul? Doar câteva cuvinte, am mai vorbit despre Babilon. Este relatat în Geneza, capitolul 11, și apare ca o răzvrătire a omului împotriva lui Dumnezeu. Apare ca un gând al lui și au strâns cărămidă cu cărămidă, idee cu idee, fiecare a venit cu ideea lui. Și a construit o imensă cetate prin care a avut omenirea să-și facă un nume. Un nume legat de propriile lor nume, un nume care nu avea cum să aibă o identitate, pentru că omul nu poate trăi prin el însuși. Căci numai Dumnezeu este. Eu nu pot spune despre mine că eu sunt. Eu pot spune despre mine că sunt un om, că sunt Valentin, mă cheamă așa. Pot să spun despre cartea asta că este o carte, dar numai despre Dumnezeu pot spune că El este. Cum pot eu oare să mă definez pe mine însumi, prin mine însumi? Sunt eu oare Dumnezeu? Iată ceea ce a făcut Babilonul, alternativa la Ierusalim. Era Babilonul. Și iată acum o națiune întreagă dusă în Babilon și acolo s-au născut copii. Tot timp, cum se formează copilul în pântecele maicii lui? Stă acolo și timp de 9 luni, prin cordon umbilical, este hrănit de la mamă. Și astfel copilul începe să capete genele mamei și când va ieși de acolo, îi se va tăia buricul. Și atunci copilul cumva va fi independent. Dar să fie oare de ajuns doar tăierea acelui buric? Doar frecarea lui cu sare? Vedem și intrăm iarăși în alți profeți, în Ezechiel, capitolul 16, când Dumnezeu deplânge foarte supărat soarta lui Israel, le aduce aminte că ei au fost născuți de niște părinți străini și că la nașterea lor buricul nu le-a fost tăiat. Cu alte cuvinte, cei care se nasc în Babilon își hrănesc toată identitatea lor din Babilonul în care s-au născut și în Babilonul în care au crescut. De aceea, în primul și în primul rând, ni se adresează nouă, oricât ne-am naște noi în familiile de creștini. Lumea în care trăim este Babilonul în care ne naștem fiecare din noi și există momentul în care Dumnezeu trezește Duhul uneia sau altuia. Cum o face? Numai El știe, pentru că este lucrarea tainică pe care Dumnezeu o face. Așa s-a întâmplat cu generația care a venit din Babilon ca să construiască templul. Le-a trezit Duhul Dumnezeu odată, când au lăsat Babilonul și au venit în Ierusalimul dărâmat și pustiit ca să reconstruiască. Și apoi vedem că le mai trezește Duhul, cel puțin o dată și încă o dată le mai trezește Duhul, pentru că era nevoie pur și simplu de o intervenție divină ca poporul să se trezească. Dar odată Duhul trezit, și vedem lucrul ăsta relatat atât de frumos în primele versete ale cărții lui Zaharia, nu este suficient, dragii mei. Odată temelia templului pusă nu este suficient. Degeaba ți s-a trezit Duhul. Degeaba ai pus temelia dacă nu continui să zidești. Dar cum zidim? După ce model zidim? Știți povestea funiei de nisip? Dați-mi un capăt de funie și eu voi face o împletitură așa cum mi-ai dat-o modelul. Avem nevoie de modele după care să facem lucruri. După care model? Și iată că toată energia lor trebuia să fie ancorată în construirea modelului, care nu era altceva decât templul Domnului, era însăși revelația, era Dumnezeu. Iar ei, uitându-se și privind la revelație, să zidească Ierusalimul așa cum este în cer, așa și pe pământ. Iar cărțile profeților sunt minunății pentru că ele ne deschid cerul. Cum aș putea eu să zidesc ceva pe pământ așa cum este în cerul dacă eu nu am acces la cer? Dacă mă mulțumesc și mă hrănesc doar cu cele pământești? Dacă buricul încă nu mi-a fost tăiat și frecat cu sare? Și încă mă hrănesc prin cultura Babilonului. Dacă nu am acces la cer, cum aș putea să zidesc eu revelația lui Dumnezeu? Cum aș putea eu să zidesc apoi pe temelia pe care Dumnezeu o pune? Dacă modelul este greșit, biserica se zidește greșit. Este o afirmație la care vreau să luăm aminte foarte mult azi. Dacă modelul este greșit, biserica se zidește greșit. Și cred că, într-un fel, pacea lumii de acum, pacea Babilonului, mie îmi sugerează că undeva biserica are un model greșit. Și aș vrea despre lucrul ăsta să discutăm astăzi. Cum aducem revelația? Cum îl aducem pe Hristos în mijlocul bisericii? Dragii mei, nu trebuie să fim o biserică universală și fiecare să ne băgăm în borșul altuia. Priviți la bisericile Apocalipsei, fiecare trăia independent și fiecare dădea socoteală stăpânului care era Hristos. Dar dacă avem cu toții, fie că suntem în Zanzibar, în Madagascar, în New York, în Londra sau în Iași, dacă avem modelul Hristos și îl păstrăm pe Hristos așa cum este El și nu cum îl face mintea noastră, superbă, și vreau să-l laud pe Ioan pentru ce a dus atunci cu busola lui Piratului din Caraibe, care busola îl ducea pe omul ăsta unde îi cerea inima lui și nu unde era nordul. O busolă trebuie să arate nordul pentru toată lumea, indiferent pe ce parte a globului se află. La fel Hristos, dacă îl lași așa cum este El, ne arată direcția fiecăruia din noi, indiferent pe ce suprafața pământului, indiferent cum ne manifestăm în cele ale noastre. Și aș vrea puțin să mai rămânem în continuare pe exegeză. Nu că Eugen n-a fi făcut-o complet, a făcut-o mai mult decât complet. Dar ce vreau să zic? Reconstrucția se face doar prin omul angajat în supranatural, prin cuvântul profeților. Este o afirmație la care iarăși vreau să luăm aminte. Și așa cum ați văzut în imaginea pe care ne-a pus-o Eugen adineori pe retroproiector, avem 6 capitole despre profeții. Încă 6 capitole despre profeții viitoare. Și doar la mijloc 2 capitole despre aplicație, care sunt și ele îmbibate bine cu imagini cerești. Prin urmare, viziunile pe care le avem în cărțile profetice, dragii mei, a spus-o și Eugen și o spun și eu, sunt extraordinar de importante. Scopul meu aici nu este să vă învăț să faceți așa sau așa. S-ar putea să-mi urmați exemplu și să vă țină timp de 2-3 zile, o săptămână cel mult, iar peste un an de zile veți uita și predica asta și veți uita tot. Scopul meu și al Bisericii lui Hristos, acum prin cei care vorbesc, prin cei care o reprezintă, este să prezentăm cerul lui Dumnezeu. De aceea profetul îi surprinde pe el în slăbiciunile lor. Și repet, erau niște oameni foarte slabi, trăiți și crescuți în Babilon. Erau poate bogați o parte din ei, dar mulți nu. Dacă mă uit la istoria poporului evreu de-a lungul timpului în Europa, a fost prigonit și pe unde s-a dus a fost fugărit. Chiar și filmul ăla superb, Scripcarul pe acoperiș, ne prezintă în toată tragedia pe care ei au purtat-o. Aduceți-vă aminte când s-au apucat de zidit zidurile Ierusalimului, că au venit constructori mari și pricepuți, oameni cu ștaif, oameni mari ai secolului, ca Tambalat și Tobia, Sambalat și Tobia, și râdeau de ei și le ziceau, numai o vulpe să treacă peste zidul ăsta și îl va dărâma. Oamenii ăștia aveau nevoie de o încurajare mare. Doar cuvintele profetului, pentru că e foarte interesant, avem atâta profeție din care cuvintele sunt la sfârșit câteva. Doar cuvintele profetului nu aveau cum să întărească, ci pur și simplu ancorarea lor în cer. Doar dacă ei se vedeau împreună cu îngeri, împreună cu lumile spirituale, doar așa ei puteau să conlucreze împreună cu cerul și să aducă cerul pe pământ. Și o să discutăm despre problema asta puțin mai încolo. Vreau deocamdată să vedeți calitățile profetului. Odată are o deschidere spre supranatural. Îmi pare rău, dragii mei, că nu vă vorbesc din experiențele mele proprii, ci pur și simplu caut să empatizez cu imaginea pe care mi le dă profetul. Dar eu nu ar trebui să am loc aici înaintea voastră dacă nu vă aduc imaginele cerului, dacă mine cerul nu mi s-a revelat ca să pot să vi-l aduc vouă. Apoi, deschiderea supranaturalului prin caracteristicile naturalului este deosebit de important și din nou vom sublinia în ziua de azi ce înseamnă lucrul ăsta. Avem de-a face aici cu niște cai, niște imagini pământești. Imaginea calului. Dacă ne uităm în Sfintele Scripturi, calul apare cam în toate cărțile. El este un animal superb, un animal frumos. El este un animal atașat de om. Omul împreună cu calul formează un singur tot. Poate din cauza asta nici nu sunt descriși călăreții care călăresc caii ceilalți, ci pur și simplu sunt descriși doar caii. Doar primul cal, este descris călărețul. Calul are picioare, nu are aripi. Pot fi și cai înaripați. Aceea înseamnă că au legătură cu pământul dacă are picioare. Tot ce are picioare, din entitățile pe care Dumnezeu ne arată, tot ce are picioare înseamnă că ține legătura cu pământul. Ceea ce are aripi, cum au păsările, acelea țin legătura cu cerul. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la simbolistica în care este alcătuită profeția. Pentru că ea ni se arată prin imagini pe care noi le cunoaștem de pe pământ. Nu că în cerul ar fi astfel de cai înfocați. Nu că în cerul vor fi îngeri cu șase aripi sau eu știu ce alte lucruri pe care nouă ni le prezintă Dumnezeu prin reprezentări. Și pur și simplu, Dumnezeu vrea să ne arate corespondentul spiritual al lucrurilor pământești. Vrea să ne ridice de fiecare dată ochii din țărână și vom vorbi despre lucrul ăsta. Ce interesantă imagine! Un cal roșu înfocat, care stă în adâncul și pe el este căpetenia lui Israel. O fi înger, o fi Hristos. Rămâne puncte de suspensie. Dar el este între mirți. Este o imagine superbă pentru că mirtul este o plantă extraordinar de frumoasă. Este un arbust cu flori mici, albe și frumos mirositoare. Nu văd nimic altceva decât mijlocul poporului credincios care se ruga pentru Israel. Și de acolo împreună cu căpetenia lor avea să iasă din adâncuri și să primească acea superbă promisiune prin care Dumnezeu va zidi Ierusalimul. Și nu numai poporul evreu, pentru că poporul evreu avea nevoie de model, care modelul era templul după care să construiască Ierusalimul. Și întreaga planetă apoi avea nevoie de Ierusalim ca să știe ei înșiși cum să-și zidească propriile lor țări. Pacea Ierusalimului nu e una cu pacea Babilonului. Poate de aceea Mântuitorul nostru, înainte de plecare, le zice ucenicilor, vă dau pacea mea, și el acolo era reprezentantul Ierusalimului Ceresc, dar nu e pacea la care vă gândiți voi, de aceea să nu vi se tulbure inima, nici să nu se vină înspăimânte. Iată că pacea pe care ne-o dă Hristos are niște caracteristici pe care nu le are în general pacea pe care ți-o dă Babilonul. Și trecând la înțelegerea lui pentru popor, la ceea ce interesa pe ei, motivarea prin spațiu supranatural, dar mai ales urmarea supranaturalului. Și am dat aici doar o mică trimitere, pentru că Sfânta Scriptură este imbibată cu astfel de lucruri. Îl arată, de pildă, pe Gehazi înspăimântat atunci când vede că vin armatele de sirieni cu cai și cari și călăreți, vin ca să-l aresteze pe Elisei. Și Gehazi este înspăimântat și atunci Elisei îi spune rugăciune Domnului: deschide, Doamne, ochii ca să vadă. Și când a deschis ochii să vadă, a văzut tot câmpul ăla plin de cai și de cară de foc, care erau din ceruri. Aceste entități, dragii mei, sunt permanent în jurul nostru, în mijlocul nostru, foarte aproape de noi. Ziceam uneori, mai în glumă, dar mai în serios, ai grijă la gestica pe care o faci, să nu lovești cumva vreo aripă de înger. Pentru că ei sunt, ei vin aici, ei trăiesc, ei lucrează împreună cu noi, ei conlucrează împreună cu noi. Dacă rămânem doar la cele vizibile. Și eu vă spun să faceți așa săptămâna viitoare și vă fi bine. Fără să vă deschid cerul, voi face din voi doar niște saduchei. Doar niște oameni pentru pământul ăsta. Noi nu lucrăm pentru pământul ăsta. Noi lucrăm pentru cer. Și tot ceea ce vedem pe pământ, noi trebuie să ne reprezentăm cerul prin ele. În Efeseni, Apostolul Pavel zice lucrul ăsta: noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor care stăpânesc lumea asta. De aceea, cine te-a jignit odată, nu el te-a jignit, ci spiritul care este în spatele lui. Cu ăla ai tu treabă, nu cu omul de aici. Asta vrea să arăte Sfântul Apostol Pavel, dar el de fiecare dată, cel puțin trei capitole sau jumătate din epistolele pe care le scrie, sunt epistole în care el îți deschide cerul ca să intre în realitatea cerească. Pentru că dacă nu intri în realitatea cerească, dragii mei, n-ai nicio șansă ca să împlinești porunca Domnului. Duminica trecută m-am bucurat foarte mult că a plouat și n-am mai plecat în excursie cu grupul. Pentru că am auzit o predică extraordinară pe zidirea casei Domnului, care trebuie zidită pe stâncă, care stâncă este Hristos. După ce spune predica de pe munte, și aia nu este altceva decât revelația pe care Dumnezeu o coboară între noi prin Hristos, mă uit la mine și îmi dau seama că nu am nicio șansă ca să împlinesc lucrurile astea. Cine poate să nu se îngrijoreze? Poate că acum nu ne îngrijorăm, că avem frigiderul plin, pensie asigurată, eu știu ce, dar să fim serioși, cine poate să nu se îngrijoreze? Și acum întrebarea: cine își iubește dușmanii? Pentru că Iisus Hristos aici este foarte strict. Dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine, asta fac și vameșii. De aceea iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă fac rău, pentru că Dumnezeu dă ploaie și peste cei răi și peste cei buni și zice ca să fiți fii a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos aici se adresează celor cărora le-a trezit mai întâi Duhul. Toți participanții care vin să-L asculte pe Hristos la predica pe munte sunt cei cărora Hristos le-a trezit Duhul. Sunt cei care, în termenii noștri, pe care îi iubim așa mulți, au fost născuți din nou. Pentru că lor nu le spune ați putea fi sarea pământului sau ați putea fi lumina lunii, zice voi sunteți și sunteți, suntem Biserica Neemia, sarea pământului și lumina lunii. Problema este în felul următoare: dacă nu zidești, ai grijă că poți ajunge ca părinții tăi. Și știm foarte bine cum au ajuns părinții, atenționarea de la versetele 1-6 din Zaharia, din capitolul 1. Cu alte cuvinte, dacă nu zidim, dărâmăm. Apostolul Pavel, în Cartea Galateni, capitolul 2, zice: dacă zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă prezint ca un călcător de lege, căci eu prin lege am murit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, buricul și l-a tăiat cu tot cu lumea. Nu mai are nicio treabă, el nu se mai hrănește cu nimic de la lumea asta. El totul se hrănea din Hristos, din crucea lui Hristos și din cerul în care Hristos era. Cetățenia noastră este în ceruri, zice în Filipeni. Dar mai înainte de asta, zice, sunt unii care umblă după lucrurile de pe pământ. Putem umbla după lucrurile de pe pământ sau putem umbla după lucrurile din ceruri? Este lucrul la care suntem chemați. Ni se spune și nouă că trebuie să facem o casă. Și casa este, în primul rând, fiecare din noi. Când Mântuitorul se adresează oamenilor de acolo care huleau împotriva Duhului Sfânt și le dă exemplu casei și vorbește despre fiecare om că este o casă în care el a intrat cam cel mai puternic, l-a legat pe cel mai slab. Păi dacă noi nu vedem lumile spirituale, dacă nu vedem realitățile pe care o să le descoperim mai târziu în Zaharia, care sunt superbe, să-l vezi pe Iosua acolo de o parte cu diavolul și de o parte cu îngerul Domnului, pe marele preot. Lucrurile astea există, ele sunt reale. Gândește-te că și tu ai în fiecare zi șoapta Duhului și șoapta diavolului, care fiecare caută să te înghită. E o realitate spirituală pe care dacă o neglijăm, este vai și amar de capul nostru. Și atunci vine Hristos care mai tare leagă pe diavolul din noi la lung afară și zice că Duhul necurat, când a ieșit din om, umblă prin locuri pustii și fără apă. Și atunci zice, mă voi întoarce din casa unde am ieșit. Și când se întoarce, privește pe fereastră, vede că e curată și măturată și apoi mai ia 7 duhuri cu el și zice, starea casei, că e vorba de casă, starea omului, starea casei se face mai rea decât a fost la început. Iar dacă noi avem grijă de casa noastră, cu siguranță vom pune cărămidă cu cărămidă la casa care este Iisus Hristos, care este Biserica lui Hristos. Și sunt sigur că dacă noi am zidit Biserica lui Hristos, vom aduce pacea lui Hristos lumii și nu pacea lor. Nu știu ce înseamnă asta, ce va aduce Hristos pentru lume, dar noi vom aduce altă pace asupra lumii. Stânca, m-a surprins, m-am cutremurat duminică la nuntă, când ai citit costele. Și după predica de pe munte zice, cine ascultă cuvintele astea și le face, este ca acela care își face casa pe stâncă. Wow! Wow! Deci stânca e predica de pe munte. Pe ce mi-am zidit eu casa, m-am întrebat. Dacă odată m-ai scuipat și te-ai supărat pe mine, după 20 de ani sunt în stare să las totul și să trântesc ușa și să plec. Și să fim serioși, s-au întâmplat și unii chiar au plecat. Pentru că au fost odată jigniți, au fost odată supărați. Eu sunt de genul meu coleric și mai sare țandăra. Și văd pe câte cineva că se supără așa de tare că nu mai îmi vorbește. Și atunci mă uit la el, mă uit la mine și am zis, nu mi-am zidit casa pe stâncă, mi-am zidit casa pe nisip. Și a venit vântul, adică a venit o jignire sau o nemulțumire sau eu știu ce altceva din partea cuiva și când a venit vântul a dărâmat și a spulberat tot. Slăvit să fie Domnul pentru că am șansa ca din nou să construiesc casa Domnului, acolo unde este. Și casa zidită pe stâncă înseamnă să ierți, să iubești, să fii îndelung răbdător, să ai toate calitățile la care Hristos ne cheamă. Și repet încă o dată, în momentul în care ne facem singuri dreptate înseamnă că ne facem casa pe nisip. În momentul în care nu ținem cont de predica de pe muntea lui Iisus Hristos, zidim pe nisip, am auzit fel de fel de lucruri despre predica de pe munte și anume, nu poate fi împlinită și sunt de acord, predica de pe munte nu poate fi împlinită de omul firesc, de omul care își trage seva din cele lumești. Dar dacă îți tragi seva din cele cerești și cauți că de fiecare dată să ai contact cu cerul și când cauți să vezi îngerii lui Dumnezeu în toate cele și când cauți să vezi toate entitățile cerești în lucrurile de pe pământ, atunci cu siguranță că vei avea o înălțare și hai să luăm numai una din poruncile pe care o dă Mântuitorul nostru. Nu vă îngrijorați! Și zice despre crin, priviți cu atenție ca să învățați, așa este o traducere literală, priviți ca să învățați la crinii câmpului cum cresc. Păi dacă doar îi admirăm, e un lucru bun, e un pas. Pentru că Dumnezeu a făcut florile astea și galbenul este o superbă explozie de lumină. Și parcă este pur și simplu o biserică legată, că fiecare stă cât mai sus și strălucește în lumină. Dar dacă doar admirăm prea mult, nu pricepem. Mântuitorul nostru nu spune admirați crimii. Poți să admiri tu un buchet de crin cât vrei, că niciodată nu vei scăpa de îngrijorare. Ci spune, priviți la crinii cum cresc. Cu alte cuvinte, ia sămânța, plantează un crin și apoi uite-te în fiecare zi cum crește. Serios vorbesc. Și apoi vezi cum crește și vezi cum crește lujerul ăla dintr-o sămânță, din pământul ăla și gândește la minunea lui Dumnezeu și vezi tot cerul lui Dumnezeu. Avem la mijloc o reprezentare heraldică a crinului. Mi se pare superbă, cine a avut o inspirație mare, cine a făcut-o. Este crinul care are toți 6 petale, dar 3 sunt orientate spre cer și alte 3 au corespondent pământesc, legate într-un fel, într-o legătură la mijloc. Este o imagine superbă. Și iată, cineva a mers cu gândul mai departe. Uitați-vă la petalele crinului, care parcă sunt niște vârfuri de aripi. Și a rodat o lance în sus, unde se descrie pe ea toată frumusețea îngerului, și dincolo jos are o lance pe pământ, parcă este Mihail Arhanghelul care omoară Balaurul. Pur și simplu, asta luând doar niște mici analogii. Dar dincolo de asta, a privi lucrurile care ne înconjoară este extraordinar de important. Dar ce să facem, fraților? Trec și eu prin palas, că vorba aia, sunt niște lucruri de unde trebuie să facem cumpărături. Ce e acolo, nu vei niciodată, nu vei vedea cerul. Niciodată buricul nu ți se va ferca cu sare dacă te alimentezi de acolo. Și mergând prin zonele astea, nu vei avea altceva decât să te ancorezi tot în pământ și în cele vizibile. Și mai mult decât atât, cauți ca să-ți umple toată casa, tot apartamentul tău, cu lucruri care ți-au ochii. Era un cântec, mai adineu l-au cântat fetele de la Shekina. Ceva spunea în sensul în care tot ce văd nu mă va despărți de tine. Vreau să vă spun ceva. Tot ce vedem ne desparte de Dumnezeu. Tot ce vedem sunt capcane prin care suntem legați de lumea asta. Oricât ne-am strădui noi, uitați-vă când va cădea Babilonul și când vom ajunge, eu știu, în cartea Apocalipse, vom vedea acolo la căderea Babilonului. Sunt deodată enumerate vreo 2 capitole pline cu lucruri de toate felurile, mătăsuri, aur, tot felul de givaieruri și așa mai departe. Sunt lucrurile prin care suntem robiți de lumea vizibilului. De aceea avem nevoie ca să scăpăm de el cât mai puțin, cu atât mai bine. Cu cât băgăm mai multe simboluri, cu atât mai bine. Și apoi venim de multe ori, dragii mei, îmi cer iertare că am îndrăzneala asta, venim de multe ori și aducem în biserică imaginile astea. Vin eu de multe ori și aduc pe slide, pe retropoitor, niște imagini care sunt incompatibile cu ceea ce spun. Nu pot vorbi despre crucea lui Hristos atâta timp cât eu pun acolo nu știu ce floricele. Și voi vorbi cu îndrăzneală chiar și despre lucrul ăsta. Dar m-am uitat pe slide și am văzut și lucruri foarte frumoase. De pildă, chiar la ultimul sau penultimul cântec am văzut, era imaginea unui porumbel transparent, frumos stilizat. În spatele lui se ghicea crucea lui Hristos. Eu am, cum să spun, o sensibilitate deosebită pentru porumbel, pentru că el e imaginea Sfântului Duh. Și am mai zis, mergeți odată și vă uitați la porumbei, cum stau sărăcuții să fie călcați de mașină? Blândețea lor. Cum vine vrabia și dă la o parte, el e coșcogea pasărea și vine vrabia, îl dă la o parte și fură grăuntele. Uitați-vă la blândețea porumbelului ei și când vezi dincolo de scoarța lucrurilor, atunci dați-mi voie că altfel întrezărești cerul, încep să întrezărești cerul, pentru că Ecleziastul ne spune un lucru foarte important. Dumnezeu a supus la multă trudă pe fiii oamenilor, ca să priceapă și să înțeleagă cum funcționează creația. Să ne uităm la copaci doar din perspectiva că ne fac nouă umbră și stăm la umbră, e prea puțin. De asta m-am bucurat enorm pentru terenul care l-am luat. Sper să ne uităm la copacii cum cresc, cum au nevoie să fie curățați în jur ca să aibă libertatea de a-și găsi rolul și scopul lui. cum se înalță și caută să capete un țâră de lumină și cum să lungesc chiar stejarii, să lungesc foarte mult și subțiri ca să capete lumina aia. El, stejarul, care de obicei este un copac mai de câmpie și își aruncă crengile perpendicular pe axul central și din care, spune poetul, cineva va ciopli vădată sicriul. E un duc de meditație spre lucrurile astea, că nu suntem nemuritori. De fapt, pacea care o dă Babilonul acum este și pacea unde nu ne mai frică de moarte. Unde gândul morții a fost total scos din preajma noastră. Unde nu mai este voie de acum să bagi nici mortul în biserică, nu mai e voie. Legea Uniunii Europene, Costele. Deci să nu te surprindă că vor mai fi date legi de felul ăsta, atâta timp cât biserica se află în adâncuri. De aceea e nevoie de cât mai mulți oameni în mirți, ai mirților, ai rugăciunii, ca să ridice căpetenia bisericii din adânc și astfel să cucerească pământul. Dar în același timp am lăudat pe oameni de la Slim și am tot respectul pentru munca lor. Sunt foarte multe imagini ce țin de reclamă. Sunt foarte multe imagini care țin de, eu știu, când văd uneori o explozie de fetițe frumos îmbrăcate și bucuroase, parcă au luat credit de la prima casă sau ceva de genul ăsta. Mai mult decât atât. De asta am hotărât în mine însumi să-mi sacrific timp o dată pe lună și să vin să ajut pe cei care fac imaginea pentru cina Domnului. Nu pot, dragii mei, vorbi despre moartea lui Hristos, care trebuie să ne trezească din somnul morții în care suntem noi acum. Nu pot vorbi despre moartea lui Hristos când decorul meu este făcut de femeie care își iubește soțul și parcă a făcut un decor că l-așteaptă pe soțul ei acasă. Când îi spune lui Filip și la ceilalți ucenici, eu sunt calea, adevărul și viața, era înainte de cruce. După cruce, toți au văzut, calea este trupul lui Hristos care s-a rupt în două. Și călcăm pe calea asta și mă gândeam la o imagine cât de cât asemănătoare este poate imaginea în care Avram primește poruncă de la Dumnezeu să facă legământul cu el. Și ia mai multe animale, le despică și apoi trece printre animalele astea și acolo la mijloc undeva face legământul cu Dumnezeu. Asta este calea, trupul lui Hristos jerfit. Pe calea lui Hristos nu sunt floricele. Pe care lui Hristos în spini. N-ai unde să te sprijini de multe ori că te înțepi de spini. Acolo nu sunt nici parfumul și nici altceva. Este jertfa supremă pe care Hristos a făcut-o și la care ne-a chemat. Altfel, dragii mei, credeți-mă, o spun acum cu teamă. Cu mare teamă spun lucrurile astea. Dacă ceea ce spun eu acum în cuvinte nu susțin prin gesturi, ce ziceți să mă vedeți acum, eu știu, cu cercei în ureche și cu pantaloni scurți și cu mâine în buzunare vorbindu-vă lucrul ăsta? Ce se întâmplă, Costel? Nu pot susține nici prin vestimentație, nici prin gestică, nici prin nimic. De aceea fiecare din noi suntem responsabili. Nu țin la vestimentație cât să fie fusta sau cât să fie derupți pantalonii. Dar problema este că noi aici aducem cerul, noi aici suntem o imagine a cerului. La o conferință, la grupul de casă, acolo, dragii mei, deschidem și o șampanie, dar aici se pune problema altfel. Cel puțin este părerea mea și nu aruncați imediat cu pietre în mine, ci pur și simplu să stăm o săptămână să ne gândim. Și dacă nu, vin data viitoare și fac iertare. Dacă n-am dreptate acum. Dar avem mare, mare nevoie, pentru că mă uit în cărțile profeților încă o dată. Dacă eu numai capitolul 1 din Zaharia și acolo sunt 4 versete unde face acea superbă promisiune care l-a dat gata pe Iogen și pe toți, cred că, privind cu îndurare mare spre Ierusalim. Putea să-l trimită pe Zaharia de primul. Du-te și spune poporului. Dar nu. Înainte de toate a adus întreg cerul. Prin urmare, la asta vreau să luăm aminte. Știu că e o carte grea, dar Apocalipsa este și mai grea. Dacă nu pricepem și nu ne zbatem și trecem imediat peste ele, imediat la mesajul vorbit, tăiem cu farfeca două treimi din Scriptură. Și apoi Zaharia nu ne va folosi la nimic în studierea Apocalipsei. Vom vedea că numai așa decriptez puțin, acolo vor cădea o treime din stele pe pământ. Dați-mi voie, știm foarte bine că toți avem școli, ce înseamnă o stea. Numai să se apropie de pământ și ia foc pământul. Dar o treime din stele cerului, care nu pot fi numărate, să cadă pe pământ, e vai și amar. Și atunci, despre ce e vorba acolo? Dacă e stea, nu e regulă. Înseamnă că Biblia nu e adevărată. Pentru că n-au cum să cadă stele astea și pe urmă lumea mai și strigă de durere după ce cad stele. Nu mai strigă nimeni, toți le pierde piuitul. Cu alte cuvinte, rămân în continuare predicii lui Costel, pentru că m-a trezit așa de mult duminica trecută. Putem zidi casa doar pe stâncă. Stânca este Hristos și predica de pe munte. Predica de pe munte este revelația, este Hristos, să nu umblăm la ea. Că asta am vrut să spun la un moment dat și m-am lăsat furat de alte gânduri. Să nu umblăm la revelație, să nu stricăm revelația, că dacă modelul e greșit, biserica se zidește greșit. Să o lăsăm așa cum este ea. Ba, mi-a auzit o chestie, ci că nu că asta se va împlini, eu știu doar în ceruri. Nu cred că în ceruri am dușmani pe care va trebui să-i iubesc. Aceasta trebuie împlinită aici pe pământ. Dar așa cum am zis, nu putem, nu ai cum, ca și generația lui Zaharia și Hagai, suntem oameni născuți și crescuți în Babilon. Suntem oameni robiți ai atâtor lucruri vizibile. De aceea, dacă nu ne desprindem ochii de ei, să ne ancorăm în cele cerești și să vedem lucrurile de aici ca o reprezentare a celor cerești așa cum Dumnezeu le-a făcut. Și iar o iau de la capăt, că de asta-s bătrân, ca să o iau de la capăt. E privilegiul bătrânilor. Când Dumnezeu a făcut 6 zile de creație, 5 zile de creație și a creat, ați văzut câte a creat, câte lucruri frumoase, la sfârșit de tot a făcut omul. Iar omul a fost pus în mijlocul creației nu să se desfăteze, până la urmă putea să și mănânce după plăcerea lui, dar a fost pus în mijlocul creației prin ea să-l găsească și să-l înțeleagă pe Creatorul ei. Și vreau să vă mai deschid puțin lucru, mintea. Citiți doar cartea Iov. Nu arată predica de pe munte Mântuitorul, ci doar îl poartă prin creație. Și la sfârșit Iov zice: mă pocăiesc, mi-e scârbă de mine, pentru că, într-un fel, dacă e așa, frumusețea creației și frumusețea predicii pe munte este una. De aceea, să nu credem că putem citi scripturile neglijând creația, pentru că ele sunt împreună, se întrepătrund. De aceea suntem invitați a medita asupra noastră ca să zidim casa așa cum trebuie. Și dacă casa noastră e zidită, fi sigur că și Biserica lui Hristos va fi zidită. Și atunci, într-adevăr, cum îi zice lui Petru, porțile locuinței morților nu vor dobări niciodată. Amin.